Kompot.
Pop scénní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bedecovou a Šimonem Holím.
Tentokrát se podíváme za reality show Survivor, neboli kdo přežije. Se mnou ve studiu Tonda Tesař, ahoj.
Krásný dobrý večer.
Tak ty moderuješ na Rádiu Wave taky Ektoplazmu.
Ano, je tomu tak.
Tentokrát to zas tak sci-fi nebude.
Tentokrát to bude tvrdá realita, nekompromisní.
Pojďme si tedy říct, o čem se budeme bavit. Jedná se o reality show Survivor, což je tedy americká reality show na stanici CBS, která se vysílá už 20 let a 40 řad, každý rok dvě řady. A jedná se tedy o to, že jsou soutěžící, kteří mají za úkol přežít 39 dní na jednom ostrově. Myslím, že víc těch ostrovů tam tak...
Ono to většinou bejvá vlastně na nějakých jako ostrovních jakože zemích, kde jako často to ale bejvá, že oni jsou na různých ostrovech, ty kmeny na začátku, jo? Že to jsou prostě, ale je to vždycky nějaká taková jako exotická, prostě taková ta trosečnická lokace.
Ještě kromě vlastně, Číny.
Jasně, a Austrálie. tam jakoby trpěli zase jako ve vnitrozemí a bylo to jako o to drsnější. A ještě vlastně jako co asi se sluší vlastně jako zmínit je, že původně je to vlastně britský formát, který je skupovaný do řady různých jako mutací národních, včetně českých dvou, který teda jedna z nich je taky myslím tak
prosečný.
Nějak třeba 15 let stará s Markem Vašutem, co by moderátorem, a to jako legendárně špatná záležitost. A teďka to nevím, jestli to pořád běží, ale asi dvě sezóny toho odvysílala Nova teďka v nějaký nový mutaci, která myslím, že byla jenom strašně moc jako přehnaně dlouhá, ale kdyby nebyla tak dlouhá, tak vlastně není tak špatná.
Ta se jmenuje Robinsonův ostrov.
Je tomu tak.
Je pravda, že teda těch dílů tam bylo jako opravdu mnoho.
Vlastně jako oni to jako roztáhli ten formát toho amerického Survivora na dvojnásobný počet epizod, pokud si pamatuju, a to už vlastně jako ztrácí tu energii, že, protože vlastně jako na tom ostrově se toho super moc neděje. Ale vraťme se k tomu, aby jsme divákům vysvětlili, o čem to vlastně je.
Tak soutěžící jsou tedy 39 dní na tady té trosečnické oblasti s málem vody a jídla, musí si postavit přístřešek, musí umět rozdělat oheň, někdy dostanou jídlo, když vyhrají v nějaké speciální soutěži, a hlavně co 3 dny se společně vyřazují. Vždycky jeden vypadne, nejdřív jsou ve dvou kmenech, potom už jenom v jednom, a právě tam začíná ta věc, kdy se z té hry o vůli, sílu a fyzičku stává už hra sociální manipulace, komunikace a spíš prostě jenom přežití.
Mně se na té hře vlastně hrozně líbí to, že ty pravidla už jsou nastavený tak, aby šly hrozně proti sobě, aby vlastně všechno, co tam uděláte, mělo vždycky nějaký svůj rub a nějaký svůj lead, že vlastně jakákoliv pozitivní akce může mít nějaký negativní dopad, takže tam jakoby vlastně na začátku ty soutěžící jsou rozdělený do dvou kmenů, který jsou proti sobě, ale zároveň vlastně ten kmen, který prohraje v nějaký výzvě, v nějaký soutěži, tak jde na tu kmenovou radu, kde vlastně jednotliví členové toho kmene jsou zase všichni navzájem proti sobě a hlasují pro to, aby jeden z nich vypadnul, to znamená, že vlastně tam vznikají nějaký vnitřní nepřátelství. No a potom vlastně ve chvíli, kde se ten počet těch hráčů omezí tak, že se z těch dvou kmenů stane jeden, tak zase vlastně pokračuje tahle ta vyřazovací hra, ale zase tam máte ten twist, že o tom, kdo celou tu soutěž vyhraje, tak rozhodují ty vyřazení hráči. To znamená, že vy vlastně musíte ty svoje kolegy, kteří jsou s vámi, ty spolutrosečníky, vyřazovat, ale zase si je nesmíte natolik znepřátelit, aby proti vám hlasovali v tom finálním hlasování.
Ta soutěž už probíhá 20 let, jak jsem říkal, teďka nám skončila 40. řada. Za těch 20 let zkoušel ten formát různé varianty té hry, zkoušel různé vymoženosti, některé se uchytily více, některé méně, s některými taky přišli samotní soutěžící, některé hry dokonce třeba byly i vyloučené nebo zničené právě, protože soutěžící už přišli na to, jak to celé vlastně vyřešit za ty tvůrce a jak to vlastně obejít ten systém té hry. Mě by zajímalo, a teďka rovnou ještě říkám posluchačům pořadu Kompot, že budeme spoilerovat, takže pokud jste neviděli ani jednu řadu a chtěli byste teďka nakoukat všech asi tak 400 epizod, to je ale...
590.
590 to je
jako, já jsem wow. Jako, já právě teďka, jak jsem viděl tu 40. sezónu, tak jsem se jako udělal tu chybu, že jsem se podíval, kolik hodin jsem s tím seriálem strávil, a je to jako 590 epizod. No.
Wow, tak budeme spoilerovat.
Všechny vítěze vyjmenujeme.
Pojďme postupně. Za sebou teďka, ještě řekneme, který řadě a který rok.
Přesně tak.
Pojďme si jenom říct právě, které třeba výhody ty za těch 20 let sleduješ jako ty dobré. Co se ti zdá, že je dobré v tom posunu té reality show? Co se nového tam změnilo za těch 20 let a proč je to tak zábavné sledovat?
No, mně se hrozně líbí a myslím si, že to je jeden z hlavních důvodů, proč ta reality show furt je vlastně hrozně relevantní a proč je tak sledovaná. Je to, že ta soutěž se vlastně hodně organicky vyvíjí. Podle toho, že vlastně ty hráči, kteří nastupují do těch nových sezon, tak jsou většinou lidi, kteří mají velmi dobře nastudovaný ty předchozí sezóny a vědí na základě toho, jakým způsobem hrát, co funguje, co nefunguje. A že vlastně už jakoby ta úplně nejzákladnější strategie, to znamená to vytváření těch aliancí, kde jakoby se prostě na delší dobu domluví několik hráčů, že budou hlasovat stejně a tím pádem získají tu výhodu oproti té menšině. Takže to je vlastně něco, co jako není v pravidlech té soutěže, ale je to něco, co tam v té první sezóně úplně vlastně jako svůj přínos zavedl vítěz té soutěže, vítěz té první sezóny, kterýho teda nevím, si mám jmenovat nebo ne, možná radši ne.
Je to kontroverzní
hráč. Je to Richard Hatch a já si pamatuju, že vlastně, když jsem sledoval tu první sezónu, tak že jakoby spousta těch jeho spoluhráčů považovali tohleto za strašně nemorální, to, že tam vlastně vznikají ty aliance. Jo, a potom vlastně už od druhé sezóny dál, tak se to považuje za úplně nejnormálnější jako strategii, kterou prostě musíte mít, pokud se chcete dostat dál v té hře. Ale vím, že, jako, že to je taky vlastně jako něco, co vzniklo organicky a ne jakoby, co by tam dodali ty samotní tvůrci. A jinak jako co se týče vlastně nějakých jako těch jako změn těch pravidel, tak jako samozřejmě tam fungují všelijaký vlastně různý typy imunit, který vám zajistí, že nebudete, že hlasy, které proti vám budou na té kmenové radě během toho hlasování nějakým způsobem jakože napsány, tak se nepočítají a tak dále. A tady vlastně jakože je taková inflace různých jako těch způsobů, jakým způsobem tu imunitu, jaký typy těch imunit se tam objevují a vlastně jako ty poslední sezony třeba ukazují, že pokud to není ta klasická silná jako tajná imunita, takže to vlastně jako málo kdy ty hráči jako zahrajou dobře nebo málo kdy to vůbec potřebujou. No, je to příliš jako malá výhoda, příliš riskantní tah.
Všiml jsem si, že právě na Redditu, kde jsou především američtí fanoušci Survivora, tak ti dokonce sní o tom, že by další 41. řada neměla žádné z výhod a vrátila se úplně k těm prvopočátkům první řady, kde vlastně neexistovala dokonce právě ani tajná imunita. Ten symbol, který mohl člověk najít někde na ostrově a na tajno potom se zachránit, i když byl vyloučený. Tak se vlastně třeba buď vrátit nebo dokonce vlastně anulovat cizí hlasy. Tak co ty, chtěl by si jednu řadu zase, kdyby nebylo vůbec nic z toho, co jsme viděli za těch 20
no,
let?
Já si myslím, že u těch posledních sezon je vlastně jako jeden z těch problémů, který ten seriál nebo to reality show v posledních sezónách má, tak je právě to, že je tam příliš mnoho těchhle z těch jako prvků, který vlastně už tak dost složitou vlastně křehkou jako nějakou stabilitu těch aliancí a tohle to tak dále jakoby podrývají. Takže já si myslím, že jako rozhodně jako zjednodušování těch pravidel a těch toho průběhu té hry, takže jako té soutěži v téhle tý fáze rozhodně pomůže. Protože ten seriál je vlastně strašně složitý. Když chcete naskočit, ale to s tím už se nedá nic dělat, ale jakoby pokud byste chtěli teďka naskočit rovnou na tu 40. sezónu, tak se totálně ztratíte, protože prostě ten seriál žije vlastně neustále z nějakých odkazů na to, co se dělo v těch předchozích řadách a s tím souvisí i to, že se vracejí vlastně různý ty mechanismy z těch starších řad a myslím si, že jako pokud by se to opravdu vrátilo k tomu, že se nechá tomu té hře nějaký velmi jako jednoduchý průběh a nechá se teda na těch hráčích, ať předvedou, co umí, takže myslím, že by to té věci prospělo.
Jeden z moderátorů, nebo jediný moderátor a jeden večer z producentů, Jeff Probst, tvrdil, že by v dalších řadách prý chtěli dát prostor hlavně a pouze novým hráčům, aby se nikdo nevracel, aby tentokrát jsme zase hledali několik let a několik sezon spíše nové hráče a nové tváře, že on sám má už pocit, že teďka v posledních letech se hodně těžilo právě z těch tváří, co už jsme viděli. Teď to vyeskalovalo touto 40. řadou, kde soutěží 20 předchozích vítězů z předchozích řad a údajně se nebude vracet ani jedna z těch nejkontroverznějších novinek, která byla byla zároveň údajně propstovou nejoblíbenější paradoxně, a to je Edge of Extinction, což je takový specifický ostrov, na který jsou posíláni vyloučení soutěžící, kteří se rozhodnou, že by ještě chtěli mít šanci, že by se ještě chtěli vrátit, ale budou muset o to zaplatit větší daň, být na ostrově, kde už v podstatě není vůbec žádné jídlo a skoro vůbec žádná voda, a potom soutěžit s ostatními na tady tom Edge of Extinction. Tak jak ty nahlížíš na tady tu věc, která přišla do soutěže teprve před rokem a půl?
Tak ono, jako nějaká forma tohodle toho, jako ty možnosti návratu pro ty hráče, kteří byli vyloučení, tak už se tam objevovala v předchozích sezónách různý takový Redemption Islands a tohleto, ale což jakoby, já tomu rozumím jako z hlediska toho, že to nějakým způsobem dá nějaký novej level tomu tý reality show, že vlastně ten hráč, který je vyloučený, tak vy se s ním jako diváci neloučíte, ale vlastně pokud je to váš oblíbený hráč, tak ho můžete sledovat a fandit mu dál. Ale myslím si, že ty šance těch vlastně vyloučených hráčů jsou tak malé, že to jako vždycky jako vyvolá spíš jako nějaký jako hořký pocit, že často je to tak, že vlastně ten hráč, který se vrací z toho jako posmrtného vlastně života, z toho jako z těch Redemption Islandů a z těch Edge of Extinction, tak většinou je taky jeden z prvních, kdo je pak znova vyloučený, protože ztratí ty kontakty s těmi ostatními hráči na tom ostrově a tak dále.
To zároveň jakoby nevím, jestli je úplně pravda jako statisticky, protože v tu první řadu, kdy bylo zaveden Edge of Extinction, tak vyhrál člověk, který byl rovnou první poslaný na tenhle ten druhý ostrov, a v poslední řadě byla Natalie druhá, takže se to zas tak nedá říct, ne?
Jako nedá, ale zároveň vlastně jakoby ta šance, že se vrátíte, je tak strašně malá, že vlastně jako je fakt jako fandit někomu, kdo je na Edge of Extinction, je velmi jako hořký, jako myslím si, jo, že samozřejmě pak jako máte, není to úplně beznadějný, ale vlastně je to opravdu spíš tak, jako že aby nějaký jako výrazní hráči, kteří byli vyloučení, tak aby vlastně jste mohli jako jejich eskapády sledovat i potom.
Jasný. My se teď podíváme za Carly Rae Jepsen a za chvíli se vrátíme k reality show Survivor.
Kompot.
Pop scéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv.
Kompot.
Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
Kompot.
Posloucháte pořad Kompot, tentokrát se Šimonem Holým a Tondou Tesařem řešíme, kdo přežije neboli Survivor. No a už jsme vám vysvětlili, že se tady jedná o soutěž, kde jsou ostrovy nebo aspoň nějaké trosečnická místa. Je tam hodně soutěžících, kteří se snaží přežít 39 dnů. No ale taky zásadní je si říct, že my vidíme nějaký výsek z jejich reality, ale opravdu to není realita.
Jo, tahle ta show pro mě taky jako další věc, kde jakoby prostě pokud trošku jako víte, jak se natáčejí, nebo pokud vás trošku zajímá vlastně to, ten způsob natáčení nějakých filmů nebo takhle, tak musíte vlastně ocenit, jak velkou práci si ty tvůrci dají s tím, aby vlastně vám dali tu iluzi, že ty soutěžící jsou na tom ostrově opravdu sami, a přitom vlastně už jenom to, že jako snímají kamery, tak jako ukazuje, že tam vlastně musí být nějaký filmový štáb, jsou tam nějací jako zdravotníci, jsou tam jako hromada dalších lidí, což je jako jeden vlastně level nějaký jako velký pro mě zručnosti toho, že jako oni dokážou vlastně tu show sestříhat tak, aby ten štáb působil opravdu jako, že tam není. A druhý level vlastně velký schopnosti nakládat s tím hrubým materiálem je pro mě vlastně to, jakým způsobem ta jako strašně obsáhlá to penzum těch událostí, co se tam stane, tak jak oni to dokážou vlastně z toho vytvořit nějaký příběhový linie, něco, co dává smysl a něco, co vlastně jako v lepším případě vypráví nějaký jako příběh, který na konci má opravdu nějaký finále.
Jsou tam nějaký typy příběhů, které se opakujou?
Určitě jakože hodně taková jako oblíbená figura je vlastně nějaký David versus Goliáš, jo, prostě člověk jakože jeden z těch soutěžících, který třeba buď to od začátku nebo potom, co ty kmeny jsou sloučené, kdy teda dojde na to jako nejzásadnější část toho hraní, tak se ocitne v nějaký nevýhodný pozici, je proti němu nějaká silná aliance, ještě ideálně aliance lidí, kteří jsou vám vykreslený v té soutěži jako nesympatický, a on vlastně, jemu se to podaří vlastně zlomit, jemu se podaří nějakým způsobem narušit tu alianci, podaří se mu třeba vítězit v těch soutěžích, získávat tu imunitu, díky který on nemůže být vyloučen, takže ta aliance musí vlastně tak jako bojovat mezi sebou, a tenhle ten člověk vlastně nakonec vyhraje. A už vlastně z tohohle toho příběhu se stal takový model, který vlastně hledají i ty poroty. Jo? V těch posledních sezónách vlastně vidíme, že když ti porotci, kteří jsou teda složení z těch vyloučených hráčů, takže když si vybírají, komu z těch tří finalistů dají tu cenu, tak jakoby říkají vlastně, tak jakoby vlastně sahají po tomhle tom příběhu. Říkají, kdo má nejsilnější vlastně tenhle ten vývoj, kdo prokázal, že teda jako dokáže přemoci tu nepřízeň a kdo je jakoby nejvýraznější osobnost.
Používají slovo často rezime, to je jejich oblíbené slovo. Ano. Co mají ty lidé na rezime svém?
Jo, tak tahle ta, ono je to v těch reality show celkem častý, pokud jsou nějaký trvalejší, ale nebo pokud jako trvají dlouho, ale ten Survivor má svůj vlastně slovník, svoji vlastně terminologii a to rezime je jako jeden z těch takových těch termínů, který se opakují, a to je vlastně, co ten hráč může nabídnout za nějaký svoje vynikající činy nebo vynikající vlastně akce během průběhu té reality show, aby vlastně jako dokázal, že on je ten, který si nejvíc zaslouží vyhrát.
Další z těch témat, které by bylo fajn teďka vlastně víc řešit, je ten vývoj samotný i vývoj těch hráčů. Ty už si říkal, že se postupně začali hlásit lidé, kteří jsou odborníci, že už viděli všech těch 40 řad nebo 35, 30, už ví, které strategie fungují, které nefungují. Je pro ně i označení na new school a old school. Co to znamená, co to značí?
To je termín, který se velmi, myslím, příznačně objevil v té nové sezóně 40., která právě je, tam ty všichni soutěžící jsou složení z vítězů těch předchozích 40 sezón, oni tam je teda těch soutěžících 20, to znamená, že tam půlka vlastně z těch, nebo zhruba půlka z těch vítězů, protože některý lidi vyhráli víckrát. Ale právě, že tam jsou hráči, kteří hráli naposledy třeba v těch prvních 20 sezónách a hráči, kteří hráli potom v těch třeba posledních 10. A je tam vlastně hrozně vidět velký rozdíl mezi tím stylem, jakým oni k té hře přistupují, zatímco ty starší hráči tak jsou pořád vlastně orientovaný hodně na ty stabilní aliance, na to, že vlastně najdete si 5-6 lidí, se kterýma budete se domlouvat, pro koho budete hlasovat a udržíte si tu alianci co nejdýl, zatímco ta new school, ty hráči z těch ty vítězové z těch novějších sezon, tak vlastně spíš jsou jako daleko flexibilnější, spíš jakoby vlastně pro každý to hlasování si hledají novou alianci, hledají si vlastně nějakou nový důvody, koho vyřadit. A to, že hlasovali s nějakýma lidma v jednom hlasování, vůbec neznamená, že budou hlasovat se stejnýma lidma znovu. Což jakoby je vlastně hrozně dvojsečný pro ten váš dojem jako diváka z toho, protože vlastně je to na jednu stranu dynamičtější, na druhou stranu mnohem chaotičtější než vlastně ty starší sezóny, a vytrácí se z toho právě ty silní příběhy těch, jak jsem říkal, právě těch jakoby Davidů, který překonají ty Goliáše.
V téhle té řadě ta je docela specifická tím, že jako první vůbec ze všech řad ukazuje i nějaké pozadí té soutěže, ukazuje někdy historii těch hráčů předtím, ukazuje dokonce i ukázky z jiných pořadů, což se předtím nikdy nestalo, aby nám vysvětlili ještě víc to celé pozadí těch postav, ukázalo, že se opravdu znají už někteří roky. Jedno z těch velkých témat, které taky tahle řada otevřela, je psychické zdraví těch hráčů. Někteří tvrdili, že jim trvalo dokonce 3 měsíce se dostat vlastně z toho stavu, který zažili na tom ostrově, z toho, že vlastně už nevěřili nikomu, dokonce ani své manželce, nevěřili kolem jdoucím, kdy se jich ptali na cestu. Je tohleto taky něco vypovídajícího o té společnosti, nebo přijde ti vlastně něčím to příznačný, že tady ta nová škola, ty lidé, co už na tom vyrostli, už se vlastně vůbec nebojí jako podvádět všechny neustále?
Já si nejsem jistý, jakože samozřejmě je to nějakým způsobem jako vliv toho, jak se celá jako nějaká společnost vlastně jako zrychluje, jo? Jak jakoby je čím dál víc nějak orientovaná na nějaký krátkodobější cíle, krátkodobější události. Ale zároveň si myslím, že to je trošku zákonitý vývoj vlastně uvnitř celý té soutěže. Jo? Jako je to vývoj té zkušenosti, kterou ty hráči udělali vlastně sledováním těch starých nebo analyzováním těch starších dílů, kdy vlastně jako oni zjistili, že právě to, že vždycky jako vyhrávají ne ty silný aliance, ale většinou jako lidi, kteří jsou třeba na okraji, nebo že tohle to jsou ty hvězdy toho Survivora, jo? Protože to taky vlastně teďka jako odbočuju teda k něčemu, co s tím úplně nesouvisí, ale taky to souvisí s tím, co jsi říkal, že ten Survivor má opravdu svůj jako hvězdný systém, jo? Že oni mají vlastně hráče, kteří jsou tak výrazní, že jsou vlastně spojený s tou reality show, že ty diváci si je pamatují, že vlastně jako tam figurují opravdu jako plnohodnotný celebrity. Včetně teda toho, že v 39. sezóně v té předchozí tak dvěma z těch hráčů tam nechali na ostrově vystavět několika metrové sochy a ty dva hráči tam vystupují jako mentoři, který vlastně říkají těm novým hráčům, jak mají hrát, jako jaký strategie volit, co pomáhá, co ne.
Což je to vtipnější, když ve 40. řadě o 3 týdny natáčení později, jak jsme se dozvěděli, vlastně hrají jednu z těch nejslabších her ze všech hráčů tam.
To jo, no, to, jakoby, to je samozřejmě jako, že jo, tak to je samozřejmě jako otázka jako sebevědomí těch osobností, což teda v případě toho jednoho z těch, toho Boston Roba, což je taková opravdu jako jako hodně, hodně kontroverzní postava, jedna možná asi jako nejkontroverznější vůbec jako hráč té hry, který teda hrál asi nejvíckrát vůbec, jako co tam kdo kdy hrál, asi v 5 sezónách se tam objevil, pak se mu teda velmi jako klopotně podařilo jednu tu sezónu vyhrát a to je vlastně jako člověk, který jako evidentně má jako mega, mega ego, mega sebevědomí a tady vlastně to strašně dohnalo.
My se budeme o 40. řadě bavit už za chvíli taky s Hanou Blahou Šilarovou, která s námi bude na telefonu.
Kompot. Novinky v popkultuře na rádiu Wave.
Posloucháte stále pořad Kompot a se mnou už je tady na telefonu Hana Blaha Šilarová. Ahoj.
Ahoj.
A my budeme řešit dál tu 40. řadu Survivora, která má název Winners at War, tedy vítězové ve válce. Tak jaký je tvůj pocit z téhleté řady?
Hele, já jsem asi v životě nebyla víc napjatá, než když jsem čekala na tuhle sérii, už vlastně od prosince, když to ohlásili nějak oficiálně, tak jsem byla prostě úplně rozrušená, až do toho února, kdy to začalo. A bylo strašně zvláštní, jakoby ten pocit z toho, který z toho byl, protože ta série je super. Zároveň ale se hrozně odlišuje od těch ostatních tím, jak prostě ty stakes are higher, prostě je to jako mnohem jako důležitější pro všechny ty hráče vyhrát, protože prostě chtějí dokázat svoji hodnotu. U některých z nich, který třeba měli jakoby kontroverznější vítězství, tak o to spíš.
Tak nevím, jestli s tím Tonda souhlasí, že mu tahle ta řada připadá super. Tam mám pocit, že už je to trošku...
Hele, já jako souhlasím s tím, že je mnohem lepší než ty předchozí. Zároveň si ale myslím, že tam spousta jako z těch problémů, který mají ty poslední série, zůstává. A to je právě jako, jsem o tom ještě teda nemluvil, ale mně přijde, že vlastně v těch posledních sezónách se ten vývoj těch strategií pohnul tam, že vlastně vítězí ty nejprůměrnější hráči. Že vlastně jakoby, jak jsou zrušený ty aliance, tak se vždycky jde potom po těch nejvýraznějších hráčích, kteří hrajou nejsilněji. A v těch posledních několika sezónách to vždycky dopadlo tak, že na konci jsou hodně průměrné osobnosti, což tady se naštěstí nestalo, ale přesto teda ta druhá polovina po tom sloučení je na mě taky jako hrozně vlastně taková plácaná, chybí tomu nějaký silnější příběh, neustále se tam jakoby mění příliš rychle, příliš překotně to, pro koho se bude hlasovat a proč, a jako nemám z toho tak dobrý pocit jako z těch starších sezon. Jako... Ale líbilo se mi jako to, že ty kmeny se jmenují Sele a Jára. To jsem se jako tohle to jsem ocenil teda.
Jak to vnímáš ty, tuhle tu poznámku? Máš pocit, že druhá polovina byla klopotná?
Hele, ne, já ještě bych se chtěla vyjádřit k tomu, že vlastně ty předchozí série starší třeba od, já nevím, od 30 níž bývaly jakoby jasnější, to je pravda. Zároveň já mám vím, že kdyby to tak bylo doteď, tak ta reality show vlastně umře. Že to, co jakoby... Čím je možný, že je 40 sérií, je to, že se to neustále vyvíjí. A kdyby to jakoby pořád bylo jako v, já nevím, prostě v 15, 14 sérii, kde prostě vyhraje ten, kdo během sloučení, merge má víc hráčů, tak už je to prostě strašně nudný. No, že to, že oni jsou schopní se dál vyvíjet, vlastně ta hra se vyvíjí a ty producenti jsou schopní tam přihazovat nějaký nový inputy, tak je to, proč jakoby ta série dál funguje prostě.
Ale to není úplně...
Já trochu souhlasím, vlastně. Jo.
To není úplně to, co jsem říkal. Jo. Mně vlastně přijde, že to je jednak, jako, jak se rozpadají ty aliance a jednak vlastně to, jak se tam neustále právě vrší ty nový prvky, nejrůznější jakoby nový amulety, který mají nový vlastně nějaký schopnosti, který jako jsou často jako nevyzkoušený, takový jako podivný, příliš složitý, plus to, že se vlastně o tom, kdo teda pro koho se bude hlasovat, se často jako řeší přímo na té kmenové radě, tak vlastně jako nepřidává tomu, nepřidává moc nějakému napětí a nějakému jako tomu dobrému plynutí celý té série. No.
Takhle, pravda, že já teďka koukám na 40. sérii znova, protože jsem si potřebovala některé věci urovnat, že některé vlastně mě byly jakoby v tu chvíli, kdy jsem na to koukala povrují, nejasný, protože přesně to, co říká Tonda, že jakoby je to i pro diváka trochu nepřehledný. A třeba to, když ty tribal council, ty kmenové rady vlastně jsou jakoby živý, to znamená, že oni se rozhodnou pro někoho jiného, protože se tam začnou šeptat, je jako sice super wow, ale zároveň je to jako trochu otrava, no.
To říkají,
taky je takový starší, no.
To říkají i fanoušci zarputilí právě z reality show Survivor, že tady to šeptání na kmenové radě už by se mělo zakázat, že to je vlastně jako nejotravnější věc téhleté řady, že opravdu každou kmenovou řadu z nějakého důvodu musíme sledovat 10 minut šeptání, kdy vlastně nikdo nic neslyší. Tak,
to bylo super, když se to stalo poprvé 34. podle mě v Game Changers, ale je pravda, že už se to trošku taky ohrálo vlastně. No.
Co se teda podle tebe neohrálo v téhleté řadě?
Hele, mně se strašně vlastně líbilo, nevím, jestli to, se to neohrálo, ale strašně se mi líbilo, že tam jakoby vyběhl ten souboj těch old schoolers, new schoolers, což je přesně to jakoby toho starého nového přístupu, kdy teda se nakonec ukázalo, že nový přístup jakoby vyhrál i shodou nějakých okolností prostě. A možná to byla vlastně škoda, protože spousta hráčů, který by byli strašně zajímaví, odpadli hrozně brzo na Edge of Extinction, pokraj vyhynutí, nebo nevím, jak se to překládá, no, na jakoby ostrov, kde čekají, jestli se dostanou.
Na vyhynutí.
Čekají na vyhynutí.
Čekají na vyhynutí.
Jako my všichni. No, já jsem ještě chtěl říct, že vlastně pro mě teda jako obrovský, jako hlavní vlastně tahoun téhletý série je opravdu ten celebrity systém. To, že vlastně tam máte ty silní hráče, který znáte prostě, znáte je z těch předchozích sezon, víte, že všichni jsou hodně dobrý, hodně výrazný a jsou to taky výrazný osobnosti, takže všichni hrajou hrozně naplno a tohle to na tom podle mě jako to odlišuje dost výrazně od těch předchozích sezon.
Já nebudu teďka chtít po vás, abyste spoilovali vítěze, to ne, ale pojďme si jenom říct, když jste začali sledovat tu řadu, komu jste fandili a proč? Kdo byl ten váš jeden hráč? Já vám nechám trošku čas na rozmyšlení a řeknu rovnou můj tip. Já totiž od začátku v každé řadě, kde je Parvati, vlastně fandím Parvati, protože se těším na to, že se bude opakovat ten stejný model. Ona má takovou jako jednu strategii, která je strašně funkční, že přijde do skupiny mužů s velkým egem, ti všichni řeknou, že se rozhodně nenechají oblafnout jejími flirtovacími triky a ona za 3 dny to dokáže vždycky zmanipulovat, takže nakonec nad nimi všemi právě vyhraje těmi flirtovacími triky. Tentokrát nemám pocit, že to úplně vyšlo, jak bychom chtěli za Parvati, ale stejně jsem se fakt těšil na to, že ji uvidím. Tam za mě byl ten hvězdný systém teda naplno, měl jsem pocit, že sleduju film s Julie Roberts, že tam je Parvati. Tak jak to máš ty, Tondo?
No já teda, my jsme jako, když jsme na to koukali s manželkou, tak vlastně co jsme jako první, co jsme chtěli, je, aby co nejdřív vyřadili Boston Roba prostě a Amber. A zbytek nám byl trošku jedno, jo? Jako čekali jsme kdo co jako předvede. Mně by přišlo jako skvělý, kdyby vyhrála po třetí Sandra, samozřejmě Queen stays the Queen je jako myslím naprosto jako zásadní heslo. Docela jako rád bych byl, on bohužel nakonec vlastně jako zas tak zásadní hru nepředved, kdyby vyhrál Tyson, protože prostě Blood versus Water je podle mě jedna z nejsilnějších sezon, ale jako vlastně jako nějakýho velkýho favorita jsme dlouho neměli v té sérii.
Ano.
Já jsem strašně nad tím přemýšlela na začátku, když jsem viděla ten cast a říkala jsem si, komu budu fandit, protože je tam hodně mých favoritů, nebo tam bylo hodně mých favoritů, ale trochu se mi to zúžilo na Kim a Yula. Což teďka, když to říkám, tak mě vlastně napadá, že jsou to dva vítězové předchozí série, které vyhráli jakoby hodně čistě v něčem. To znamená, že neměli moc konkurenci, tak možná i kvůli tomu, ale obecně mi jsou velmi sympatický prostě tím způsobem, jakým hrajou, ačkoliv každý je trošku jiný. Zároveň pak prostě, jak to probíhalo, tak jsem jako začala fandit Sophie, prostě, která jakoby ukázala, že fakt je dobrá. Zároveň jsem přesně si říkala, tyjo, ať jde Boston Rob, nebo aspoň Amber Bridge, že to prostě je jako trochu nefér, ale zároveň pak, když Amber byla na Edge of Extinction, tak hrozně jakoby dojemná pro mě.
Já jenom,
to bylo
vlastně
líto.
Pardon, jenom do toho ti skočím tady pro posluchače, vysvětlím, že Boston Rob a Amber jsou oba dva vítězové Survivor a zároveň manželé v reálném životě, mají spolu několik dětí, seznámili se díky této reality show a je opravdu zajímavé, že se tam probojoval celý manželský pár a je to trochu nefér.
Je to docela hodně nefér, no, v nějakých fázích té hry. A ještě Natalie jsem vlastně fandil, ta vypadla jako první, ale pak se velmi rychle na tom Edge of Extinction ukázala jako hráč, který to vlastně hrozně chce a hrozně na to má.
Ještě jsem začala fandit i Ethanovi prostě, protože je to obří sympaťák, jakoby a samozřejmě i jeho story s tím, že porazil rakovinu dvakrát, tak nějakým způsobem mě taky dojímala.
A hlavně, co porazil rakovinu? On porazil rakovinu lékem, který mimo jiné pomáhla vyvíjet jeho nezisková organizace, která vznikla z peněz, které jsou z jeho výhry v Survivoru, což je opravdu neuvěřitelný příběh teda.
No, opravdu Survivor story, no.
Jo, ale ten by samozřejmě, toho by nikdo nepustil do Final 3, prostě protože by mu rovnou mohl ty 2 miliony dát.
Což je právě ta věc, kterou ale si zároveň říkal ty, že vlastně teďka opravdu trošku vyhrává ten průměrný hráč tu chvíli.
Se naštěstí fakt nestalo v té 40, jo, jo. To by bylo jako průšvih, no. Ale to si myslím, že je ta kmenová rada z těch lidí, kteří byli vyřazený a hlasovali, moc dobře věděli.
No, je to velmi osvěžující, zvlášť po té 39. sezóně, která myslím dost právem byla v nějakých výročních žebříčcích hodnocena jako jedna z nejhorších reality show roku, kde opravdu jako vedle toho, že to herně bylo hodně slabý, tak tam byly velký fuck-upy, co se týkalo vlastně nějakých jako obtěžování těch hráčů a ten skandál vlastně s tím jedním soutěžícím, který byl vyřazený a který vlastně ty pořadatelé nedokázali řešit jako dostatečně včas a efektivně a tak dále, ale vlastně jako hlavní problém té hry bylo právě to, že to byla vlastně hrozně nevýrazná záležitost.
V tom je docela i zajímavé se podívat na takový zvláštní moment. Ono se hodně říká, že Survivor má docela krátkou tu vysílací dobu na to, kolik věcí se tam stane, že opravdu tentokrát byl velký problém usledovat vlastně všech 20 hráčů neustále v těch 50 minutách. Ale tentokrát dali v podstatě 10 minut času Jeffovi Probstovi, když se vlastně začal tak trošku nejen omlouvat, ale kritizovat právě i svoje chování ve vztahu k ženám a k ženským soutěžícím. Jak jsi, Hano, tohleto vnímala ty, tenhle ten moment, kdy se například omluvil Jeff Probst Sáře Lacině za to, že jí vždycky říkal křestním jménem a ne příjmením jako jiným mužským soutěžícím?
Mně to úplně upřímně došlo až tu chvíli, kdy on to řekl. Že vlastně tím příjmením, což on dává tak najevo vlastně nějakou jako afinitu k těm hráčům, říká jenom mužům. Tak mě to vlastně zarazilo, až když to řekl. Jo, a zároveň jsem si uvědomila i to vlastně zpětně, že poslední ženská vítězka je Sara v 34. sérii. A i proto jsem vlastně možná i si říkala, že by tu 40. jako by se mi líbilo, kdyby vyhrála žena.
Pardon. No.
Myslím si, že se zároveň totiž ale docela znormalizovaly ty věci, jako jsou soutěže o individuální imunitu, které dřív byly hodně daný na sílu a byly hodně dělaný na to, aby je líp vyhráli muži, což si myslím, že teďka už se tolik neděje. A nebo jsou ty ženy jakoby víc fit, to nedokážu posoudit úplně.
No, ono je to taková trošku jako máslo na hlavě celý té soutěže, trošku vlastně to, že existuje jako interpretace, že ta soutěž vlastně tím, jak je nastavená, tak nahrává těm mužským soutěžícím, jednak proto, že vlastně oni jako víc vyhrávají ty silový challenge, jednak proto, že od těch ženských hráček se často očekává, že budou udržovat ten oheň a vařit, zatímco ti muži vlastně jako častěji nacházejí ty imunity a takhle, což jakoby je vlastně docela jako kontroverzní a já to nedokážu posoudit vzhledem k tomu právě, že ta zkušenost těch lidí na tom ostrově je hrozně odlišná od toho, co my sledujeme jako ty diváci. Jo? Ono je to vlastně hrozně jako těžko postižitelný, ale nějakým způsobem jako to, že prostě za posledních 5 sezon vyhráli samý muži, taky jako o ničem vlastně svědčí. No.
A nebo je to náhoda, jo? Zároveň třeba Sandra toho, o čem jsi mluvil, že ty muži jsou ty silnější, uměla strašně dobře jako využít, jo.
Jasně.
A říkala vždycky prostě jakoby, hlavně, že to nejsem já, že jo, prostě já klidně si sednu jakoby a nebudu soutěžit a tak prostě.
Tak myslím, teďka se nepletu, ale zrovna v téhleté řadě, ne, pojmenovali dokonce tu stoličku, co nesoutěží Sandřina stolička.
Sandřina stolička, no, ale nakonec se jakoby Sandřina stolička nevydržela až do finále, bohužel, ale jako samozřejmě, že jakoby že tahle ta strategie, ten nějaký jako přirozený dominance těch mužských hráčů se dá taky velmi chytře otočit. Hmm.
Na závěr...
Mluvila o tom ještě i Angelina v sérii David vs. Goliath, která se dostala vlastně do finále a říkala, že kdyby takhle jako ona hrál muž, tak vyhrál. Že ona vlastně, a já jsem jí osobně taky vnímala jako nesympatickou, jak jsem si říkala, jestli jako sama nemám tenhle sen prostě bias taky, no.
Jako je pravda, že to se říkalo zároveň i o Michelle, když vyhrála Cao Rong, a znova o Michelle, když byla teďka v té finálové trojici, že kdyby byla muž, tak by možná byl i ten počet hlasů, který potom získá ve finále, ještě vyšší. Otázka na závěr je, která z těch všech řad 40 je tvoje nejoblíbenější a proč? A jestli se těšíš na tu 41, která kvůli koronaviru přijde až příští rok zřejmě do televize?
Hele, Heroes vs. Villains asi.
Takže 20.
Protože jsem ji viděla jako první a byla pro mě úplně fascinující. Ještě jsem ji viděla v televizi s českým dubbingem a říkala jsem si, jakoby to vypadá dobře, ale asi si to pustím v angličtině, protože ten dubbing je divnej. Ale ta série má neuvěřitelný drive. I tím, jak prostě jsou tam jakoby obří chyby některých hráčů, vys jako JT, který dá prostě Immunity Idol.
Jo, tak to je geniální, no, to je legendární.
To je úplně prostě skvělý. A Parvati tam je at her best.
Prostě, to je pravda. Prostě.
Mimochodem, ty jak jsi říkal, že flirtuje s mužema, já si myslím, že to není pravda, ona flirtuje i se ženama. Ona to prostě jako nerozlišuje a myslím si, že jakoby umí vlastně i jako ty ženy takhle jako nalákat v sobě.
Je pravda, že to vlastně dělala tuhle tu řadu taky s Michelle pár dní.
Jo.
A co se týče té 41. řady?
No, já jsem právě si říkala, jestli už to jakoby v něčem nekončí, no. Protože všichni říkají, jakoby, že už nikdy tam nepůjdou z té 40. série, protože pro ně už jakoby ten vrchol je zatím. A otázka je, jestli pro nás, pro diváky, ten vrchol zatím jako taky tímhle s tím nekončí. Otázka je, co vymyslejí producenti dál, jestli budou schopni to nějak oživit prostě, ale dívat se určitě budu.
No, já jako nemám vlastně nejoblíbenější sezónu, no. Já jsem říkal, že jakože mám hodně rád teda Blood versus Water z toho důvodu, že tam podle mě se ty pravidla strašně chytře vlastně zkomplikovaly tím, jak tam jsou ty příbuzní těch hráčů. Pak mám rád vlastně sezóny s nějakýma fakt jako hrozně výraznýma, často jako komediálníma účinkujícíma, jako je Coach prostě. Hodně rád mám sezónu Gabon, která je čistě komediální, s Crystal a prostě s takovým týmem totálních outsiderů, který tam právě taky jako potom převálcujou tu silnou alianci. Nevím, no. Potom i vlastně některý z těch novějších, kdy se vlastně jako nastupovala ta New School, ale ještě to jakoby drželo vlastně, kdy to byl nějaký přechod mezi těma aliancema a tím jako flexibilnějším stylem hraní, tak tam myslím taky jako byly některý silný sezóny, teďka si nespomenu na žádnou konkrétní. A ta nová... Ano?
Ano.
Second Chance možná, 1/30.
Jo.
No, já třeba musím říct, že za mě jsou z těch 30 ještě lepší třeba Game Changers nebo Heroes versus Healers versus Hustlers. To jsou dvě moje oblíbené řady. Možná i ten Cao Rong s Michelle.
No a David versus Goliath je taky podle mě.
A David versus Goliath.
Jak se tam jako promění, i když nemám ráda Final 3, která tam je, ale...
No a jako zrovna jsme přemýšleli, jestli budeme koukat dál. My jsme jakoby s manželkou to měli jako velkou guilty pleasure, prostě když to běželo na té Primě, pak jsme to nějakým způsobem zkoukali velmi rychle, to, co existovalo všechno, a teď si to jakoby dáváme vlastně vždycky, když je ta nová sezóna, a poslední roky je to takový, čím dál tím víc, jakoby, že se na to těšíme, ale pak jsme trošku zklamaní, ale myslím si, že tohle je jako trochu nakopávák. Na druhou stranu vlastně je to, jak jsem říkal, nakopávák hlavně kvůli tomu, že se tam vrací ty silní hráči, kteří jsou ještě jako strašně namotivovaní to potvrdit vlastně tu svoji, jako to svoje vítězství. A vlastně jako moc nevím, no, jak moc se těším na to, nebo jak moc jako věřím tomu, že ta další sezóna bude dobrá.
No, jak jsem říkal, ta 41. řada má prý být pouze plná nových hráčů, které jsme neviděli. Ještě jednu věc, co jsme nezmínili, je to, že posledních 10 řad minimálně se točí na Fidži, jestli to říkám správně, nebo na Samoa.
Na Fidži.
Na Fidži, kde dokonce vybudovali celý filmový průmysl. Údajně tím naučili tam hrozně moc lidí, co nikdy netočili, natáčet, a už jsou tam filmový průmysl. Pracovníci, průmyslový pracovníci, hezké slovo.
Fidžínská kinematografie
bude na zemstu. Otázka je, máte pocit, že to je právě i tím, že třeba ta lokace nepomohla, že je furt stejná?
Já tam slyším nějaký ptáčky. Já myslím, že...
Já mám totiž pocit, že možná
že je na
tajně,
Fidži,
tajně už já natočí na Fidži.
Čekejte, prosím.
A už čekáme. tak už se nedovoláme v tuto chvíli, bohužel.
Tak,
ale...
tak jo, no, tak možná byla, zrovna, vyřazená. Probíhala nějaká tvrdá kmenovka prostě a konec. No.
A už to nešlo dál.
Já si myslím, že jako je určitě dobře, že to není na pevnině, protože ty sezóny, které se odehrávaly na pevnině, tak byly strašně brutální z hlediska fakt jakoby toho jako survival modu, toho, že oni tam vlastně opravdu jako museli jako žít v hodně nuzných a hodně jako vlastně nebezpečných podmínkách. A tady jako tím, jak je ta lokace vlastně taková jako neúplně, je to trosečnická lokace, ale není zas tak úplně jako nebezpečná, není tam, nejsou tam takový ty několik dní trvající deště, které jako byly vždycky v těch starších sezónách a tak a podobně. Takže se ty hráči můžou víc soustředit vlastně na tu strategickou hru, která je asi to, co vlastně diváky na tom v téhle fázi nejvíc zajímá. Že to jako pomáhá to vlastně nějaký, jako myslím si, že s tou lokací minimálně není nejmenší problém.
Tak my míříme na Fidži a těšíme se za rok a půl, řekneme vám, jaké to bylo, když jsme společně tady natáčeli 41. řadu. A
krásný.
Jak jsme hlavně využili ten $1,000,000, co jsme potom vyhráli. Mějte se krásně, uslyšíme se zase za týden a děkuju, že jsi našel čas na pořad Kompot.
Já děkuju za pozvání.
Kompot. Pop scéní kousek Rádia Wave.
Kompot s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na Rádiu Wave.